Din când în când să verifici dacă repertoriul miresei este și repertoriul Duhului. Uneori, în această disonanță au căzut și iudeii când, de pildă, i-au spus Domnului Iisus: noi suntem fiii lui Avram, n-am fost, de câte știm, n-am fost robi nimănui niciodată. Și Domnul zice: dar Avram a mers într-o parte și voi mergeți în cealaltă. Cum puteți fi fiul lui Avram? Avram a cântat o cântare și voi cântați altă cântare. Ceva nu-i în regulă. Pe Avram, zice Domnul, a confirmat Dumnezeu. Înseamnă că el este modelul. Nu semănați cu el. Cartea Apocalipsa încheie cu această cântare, că voi de fapt doar ați cântat-o, dar ea este în Scriptură. Și Duhul, așa ne dăm seama dacă suntem parte în mireasă, dacă cântăm aceeași cântare. Dacă cântați alta, adică dacă mireasa zice: mai vreau o casă și încă una și mai vreau și aia și cealaltă, Duhul nu cântă cântarea asta. Duhul zice: indiferent de ce ne dai, noi te așteptăm. Și noi numim pe oamenii aceștia oameni duhovnicești. Seara asta aș vrea să vă citesc un cuvânt din Scriptură. De ce din Scriptură? Pentru că numai Scriptura, numai Evanghelia este suficientă pentru mântuirea noastră. Orice alte afirmații am face, oricât de pompoase, oricât de adânc săpate în știința vremii. Ele ne pot uimi, dar nu pot opera în noi minunea înnoirii noastre. Aș vrea în seara aceasta să adâncesc dorul după revenirea Domnului, ca să putem cânta o realitate palpabilă în biserica aceasta și în biserica universală a Domnului Hristos. În vremea aceasta, cumva timorată și speriată, o vreme în care, de fapt, diavolul numai dorește să defocalizeze atenția pe tot felul de chiciuri. Cineva m-a invitat la o televiziune, cu Is Creștin televiziunea, să vorbim despre COVID. Și am zis: eu, chemați un medic. Eu n-am ce căuta acolo. Eu sigur voi vorbi din Biblie și poate că nu vă place. Dragii mei, până vine Domnul, noi vorbim despre El. Pentru că biserica mireasa e îndrăgostită de mire. Și nu e așa ca mamă, tu îi spui fetei tale: mă, cred că nu-i de tine. Și ea ce zice? E așa de frumos. Draga lui mama, uită-te la el, e atât de bun. De ce crezi că faci asta? Tu că ești îndrăgostită. Nu așa face mireasa. Lumea zice: apă de ploaie. Și tu zici: ești cel mai frumos. Harul este turnat pe buzele tale. Tu ești războinic cu viteaz. De ce faci asta? Pentru că ești îndrăgostit. Este foarte cunoscut. N-am pretenția că am să spun ceva ce n-ați mai auzit. Cumva masoreții scribi au trecut aici ca un subtitlu la blocul acesta de text: cum să-L urmăm pe Iisus? Și aș vrea să răspund într-un fel la trei întrebări. Două sunt deductive din afirmațiile care se fac în textul acesta. Mai întâi, de ce ar trebui să-L urmăm? Cum este spus aici? Și pentru ce? Ce ne dai? Și dacă crezi că o să se merite din seara asta, te invit așa mai timid la început, dar apoi mai plin de elan să urci scara aceasta devenirii noastre în asemănarea cu Domnul Iisus. Nu uitați că dezideratul cerului, dragii mei, nu este să fim grozavi, ci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și i-a chemat mai dinainte, i-a și socotit mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Ca atare ne putem uita în oglinda cerului și dacă semănăm cu El, mai bine azi decât ieri, înseamnă că Atunci am avut parte de zidire, de zidire. Zidirea n-are nimic cu plăcerea, n-are nimic cu piele de găină pe noi. Astea sunt chestiuni populare. Zidirea are de a face cu un proces. Un proces în care lucrarea plenară a Duhului lui Dumnezeu pregătește mireasa pentru mire. Haideți să ne ridicăm, să citim textul. Este în Evanghelia după Luca, capitolul 9, cu versetul 23. Iată ce spune Duhul lui Dumnezeu în locul acesta din Biblie. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. Aș vrea în seara aceasta să dobândim ceea ce se numește discernământ spiritual. De ce e nevoie să fim capacitați de Dumnezeu cu discernământ spiritual? Din pricina unei avertizări pe care o face Domnul Iisus Hristos, răspunzând la o întrebare a iudeilor, când are de gând să reașeze din nou împărăția lui Dumnezeu? Și în Matei 24, Domnul spune, băgați de seamă, faceți-vă rost de capacitatea aceasta, de discernământul acesta spiritual. De ce? Pentru că una din caracteristicile vremurilor finale va fi acea avalanșă de învățături. Vor fi atâția învățători și atâtea învățături care vor tăbărâ cu o duritate talibanică în casa voastră. Și dacă nu ai discernământul spiritual, atunci încep să șovăi în vreme de furtună. Principii care le-ai afirmat până ieri cu maximă autoritate, când deodată vine un vaccin. Stai tu așa cu nevasta la masă, mai te-ai uitat pe YouTube. Acolo unii oameni nu au avut de lucru și au zis, hai să vorbesc în fața unei cameri. Și au spus ceva și deodată principiile tale îți răsturnate. De ce? N-ai discernământ. Deși apostolul Petru, inspirat de Domnul, zice, totdeauna ar trebui să dați tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit de nădejdea care este în voi. Cu toate acestea, avem probleme serioase. Vremea din urmă va fi extrem de împovărătoare din pricina faptului că calitatea umană va slăbi, adică Pavel zice, oamenii vor fi de slabă calitate. De aceea, proverbul străbunilor noștri, a fi mare nu-i mirare, a fi om, îi lucru mare, e mult mai adevărat astăzi. Suntem într-o criză, nu de genii, de oameni. Nu este calitate umană. Eram în școală, rectorul a spus că aș fi vrut să fiți păstor prin anii 50. Noi am zis, dar ce are anul 50 cu... Păi are, că atunci da de seara, era da și dimineața. Acum nu mai e. M-au zis seara, da, dar noaptea e un sfetnic bun, zice el. Și zice, m-am răzgândit. Semnăm 10 hârtii, punem 4 notari și cu toate acestea, ce-o zis ieri, nu mai e astăzi. De ce? Nu-i calitate umană. Pe de altă parte, pe fondul acesta al diminuării calității umane, este un amalgam de învățături. Și discernământul spiritual e foarte slab. Spiritul acela berean de analiză critică a dispărut. Oamenii nu stau să se întrebe, oare ce zice Marcel Botta acum e în armonie cu ce zice Dumnezeu? specific naturii noastre, societății noastre. Noi mâncăm un produs, noaptea avem o durere de stomac și noi zicem, băi, tu ai citit eticheta, ia du-te, te duci în coșul de gunoi, caut acolo să duce, zice, da, era expirat de 3 luni. Dar tu nu știi să citești eticheta înainte? Nu. Câți de aici citiți etichete pe rafturi, ni se tot spune, euri, fiți atenți. Și așa ăștia au avut grijă să le scrie cu litere foarte mici, tu ți-ai uitat ochelarii acasă, așa că vei testa, vei mânca și dacă faci o indigestie, zici, da, era expirat. Dar ce se întâmplă când fenomenul acesta e transbordat în planul spiritual? Când ești infectat cu învățătură, așa numită biblică, ce faci? Mă rog în seara asta să ne facem rost de măsură suficientă de unde lemn. În Matei 25 este pilda celor 10 fecioare. Ce înțeleg din cele, de la cele 5 neînțelepte sau din mesajul spus lor este că sunt locuri de unde îți poți face la vreme rost de unde lemn. În pildă nu elementele constitutive sunt esențiale, ci concluzia, morala pildei. Ceea ce face diferență între fecioare este măsura de unde lemn. Și li se spune de către stăpâni dinăuntru, duceți-vă și cumpărați-vă. Înseamnă că sunt locuri unde îți poți crește măsura de unde lemn. De pildă, dumneavoastră credeți că seara asta, locul acesta este un loc unde îți poți crește măsura de unde lemn? Dar tu poți în seara asta să stai și la telenovelă și acolo să se fură măsură. Să se stoarce măsură. De aceea despre cei răi zice că tu îi pui în locuri alunecoase. Înțelegeți de ce dăm năvală la casa Domnului? Vin coriștii la repetiții. Că dacă nu vin, nu înțeleg nimic. Dacă le trimiteți 3 mesaje, pe ăla scăpați de el, trimiteți la casă. Nu înțeles onoarea de a lăuda pe Dumnezeu. N-ai înțeles. Și de aceea seara asta suntem în locul acesta și credem că Dumnezeu ne poate completa în candelă măsura de unde lemn. Pentru că suntem în așteptarea celui mai grandios eveniment, revenirea Domnului. Avem nevoie de discernământ, pentru că e un amalgam de învățături. Într-o astfel de vreme ai nevoie să dobândești o perspectivă cerească. Am discutat cu unul dintre frați stând în birou până a venit fratele Nelu, că am sosit mai devreme, că am venit cu Marcela, de asta am sosit mai devreme, adică plecat la timp, mărs regulamentar și ajuns la vreme. Am ajuns și am discutat că Ioan în cartea Apocalipsa, după ce trăiește scena terestră a celor 7 biserici, în vâltoarea istoriei, în capitolul 4 este poftit la sala tronului. Și când ajunge în sala tronului, în capitolul 4, spre uimirea lui, pe tron nu stătea balaurul. Pe tron nu era o convenție europeană, nu era un consiliu european, nu era un consiliu mondial, nu erau progresiștii istoriei, ci era mielul. Iar mielul este capul bisericii, iar prin harul lui Dumnezeu, eu sunt parte în poporul lui Dumnezeu, spunând Domnul meu și Dumnezeul meu. Și când Ioan se uită acolo, zice, hai un pic aici, să vezi că altfel se vede istoria de la sala tronului. Te rog în seara asta să te lași urcat de Duhul lui Dumnezeu, să poți vedea viața, istoria, foaia de parcurs a vieții tale și a lumii din perspectivă divină. Când dobândești o asemenea imagine, ai liniște. Când eram așa mai copil, să cântau o cântare în adunare, în prezența ta, o Doamne, e pace. Pământul era în vâltoare, cerul stătea în liniște, în cer se striga, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și Ioan zice, liniștit atunci. Biruința e a sfinților, că cel care stă pe tron e Domnul meu. Și dacă eu mă îmbolnăvesc și mor, el e Domnul meu. Și dacă nu-mi dai nimic, el e Domnul meu. De aceea seara asta este extrem de important să dobândești o asemenea perspectivă cerească. Liniștea, dragii mei, vine din sala tronului. Liniștea vine din sala tronului. Este ca în Egiptul de demult, când Exod 12 evreii sunt scoși din Egipt și fiți foarte atenți prin ce mecanisme sunt scoși din Egipt. Sacrificați mielul pascal sau iedul, Luați din sângele mielului pascal, puneți sânge pe ușoriu și sus, dreapta, stânga, și intrați în casă și trebuie să credeți că sângele ăsta mielului pascal e suficient. Nu s-a apucat niciunul să facă vreun alt ritual decât să mănânce din mielul de Paște dincolo de ușă. Și îngerul morții a început să tăbărască în Egipt. N-am citit în Biblie că și-o cerut scuze îngerul morții pentru că o dat buzna în vreo familie că n-a fost atent și o încurcat și era sânge. Acum asta i-a omorât întâiul născut. Scrie în Biblia dumneavoastră așa ceva? Totdeauna în istorie Dumnezeu a mântuit prin credință. Tu trebuie să crezi că sângele lui e suficient. În baza acestui deziderat, Ioan zice, cine are pe Fiul, are viața. Nu, acum, seara asta, eu nu vă întreb dacă sunteți membri, că ați avut și dumneavoastră un sfat și o adunare generală, și noi am avut-o, dar ne-am uitat și în registre membrale și peste tot, dar Biblia spune că trebuie să fii scris în cartea vieții mielului. Gândiți-vă că vom traversa o perioadă extrem de dificilă. A trebuit să predic săptămâna trecută din Apocalipsa 13 pentru că le-am promis fraților că în amalgamul de învățături vreau să clarific câteva lucruri esențiale. Nu să vă spun atât de mult cum arată fiara, ci cum arată Hristos, să vă țineți de El. Și să nu-i dați închinarea nimănui altcuiva orice ar face. Și cineva la final mi-a zis, dar frate Marcel, totuși Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Și uite că și prorocul mincinos face niște semne și puteri ieșite din comun. Și am zis așa, Dumnezeu rămâne Dumnezeu minunilor, că altfel nu ne rugam pentru lucrurile care le-ați amintit. Dar El niciodată nu face minuni ca să amăgească, nici să facă spectacol. El face minuni, nu zice așa, ia faceți-mi o icon aici, că o să-i dau puterea să vorbească. Adunați-vă tăți și uitați-vă ce fac. El face minuni ca să-și arate slava. Și de aceea ne ținem de El. Nu, acum, pasajul acesta, cumva, de ce am făcut precizările acestea? Pentru că pasajul acesta duce cumva cu el o anumită aroganță. Adică, dacă vrea cineva să mă urmeze, dar de ce ar vrea cineva? Observați că e opțională încă afirmația, dar o transformăm în imperativ prin traducerile care le facem imediat. De ce ar vrea cineva să meargă după el? Și de ce ar rămâne cineva lângă Domnul? De ce Biserica Muntele Sionului îi motivată să rămână a Domnului, indiferent de ce se întâmplă? Știți cum zice Iosua 24? Puteți să mergeți unde vreți, puteți să alegeți pe cine vreți. Noi am avut Consiliul de Familie, zice Iosua aseară, ne-am înțeles. Eu și casa mea îl slujim pe Domnul, indiferent pe cine veți sluji voi. De ce Biserica Muntele Sionului are suficiente argumente să rămână lângă Domnul și de ce un prieten care este cu noi în seara aceasta pentru prima dată sau a nu știu câte oară îi motivat să înceapă să pășească alături de Domnul împreună cu noi? De ce? De ce cineva ar vrea să meargă după el? În toate campaniile politice, toți liderii politici ne spun să mergem după ei, că ei fac aia și aia și cealaltă, și normal până într-un punct să zic asta. Dar de ce ar merge cineva după Domnul? Mai ales în contextul acestei iluzii care se creează în jurul nostru. Discutam cu frații că atunci când un dihor vrea să prindă un iepure, generează o iluzie optică. Și cum? De la 100 de metri când și-a dat seama că iepurele l-a reperat, el știe că nu-l va putea ajunge și că trebuie să se apropie foarte tare de el. Ce credeți că face? Atâta înțelepciune a pus Dumnezeu în animale, nu vă puteți da seama. Dihorul începe să facă, să genereze o iluzie optică. Face niște artificii, niște salturi de clown și sare în sus și se învârte și se rostogolește. Dar fiecare salt îi tot mai aproape de iepure, tot mai aproape de iepure. Iepurile nu-și dă seama. El trăiește iluzia aceasta optică și o anestezie a minții. Mintea anesteziată nici nu realizează că ultimul salt al dihorului va fi în gâtul lui. Am observat că strategia aceasta o are diavolul. El își dă seama că biserica este informată, vede pericolul. Și ce face atunci? O iluzie optică. Stăm toți concentrați, oare ce-i cu vaccinul? Nu, dragii mei. Când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă privirile în sus. E extrem de important să-ți focalizezi atenția înspre ceva ce rămâne. Fără să ne dăm seama, diavolul ne anesteziază mintea. Suntem uneori incapabili să evaluăm o situație dacă e reală sau falsă. Așa se face că trăim prăbușiri în imoralitate înspăimântătoare. Pentru că înregistrăm o prăbușire la nivel spiritual. Este o carte foarte bună pe care a scris-o John MacArthur Jr., Criza spiritualității. Când spiritualitatea nu e reală, primul impact devastator este o criză morală. Și uitați-vă cum arată lumea. Și uitați-vă cum arată bisericile. Și uitați-vă familii prin biserică, și uitați-vă tineri prin biserică, și uitați-vă ce se întâmplă. De aceea te rog în seara asta să-ți lași mintea și inima să se încarce, să-ți crești măsura de unde lemn. De ce ar trebui să mă duc după Domnul? Evanghelia după Luca e scrisă un pic altfel decât celelalte evanghelii. Luca nu a fost un martor ocular, Luca a asistat la scrierile celorlalți și în primul capitol ne zice după ce alții au scris și au destăinuit tot ce au văzut cu ochii lor, m-am apucat și eu, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul, să ți le scriu în șir unele după altele. Luca zice, eu nu le-am scris în ordine cronologică, eu ți le-am scris în ordine teologică. Le-am grupat ca să înțelegi temeinicia învățăturii sănătoase pe care deja o știi prin viu grai. De aceea, textul acesta este așezat după un alt text. Un text care este în 9:18 în jos, într-o zi pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii adună, fac un sondaj de opinie și spun în procente, unii spun asta, alții spun cealaltă. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, zice, voi cine ziceți că sunt eu? Răspunsul este de o profunzime extremă. Tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul acesta îl mai găsim și în Ioan capitolul 6, în urma unui mesaj cu privire la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, când mulți dintre ucenici pleacă, Domnul îi întreabă pe cei care au rămas, voi nu vreți să vă duceți? Și ei zic, noi nu ne ducem, pentru ceea ce ești nu ne ducem. De ce să-L urmăm pe Domnul? De ce să rămânem ai Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor? Din pricina a cine este El! Din pricina a cine este El! Psalmul 90 zice, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu! Și acum pasajul acesta ne spune că ar trebui să mergem după El, nu pentru că merge și tata și mama, nu pentru că vreau să mă însor peste 3 luni, nu pentru că vreau să meargă bine, ci merg după Tine pentru că Tu ești Hristosul. Când spun Hristos, Hristos nu-i nume, Hristos e funcție. Când spun Hristos, spun Tu ești Cel din Genesa 3:15. Ce-i Genesa 3:15? Protoevanghelia părinților noștri. Tu ești sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și înseamnă că nu numai că Tu ești, că Tu ești singurul. Că Tu ești singurul, că nimeni n-a mai manifestat autoritatea Hristosului lui Dumnezeu. De aceea aveam o cântare, bunicii mei o cântau, să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. De ce? Pentru că El este singurul. Când vă invităm în seara aceasta să călcați în urmele pașilor, vă sfătuim să călcați nu în Biserica Pentecostală sau Baptistă, ci vă sfătuim să mergeți alături de noi, în urmele singurului, care este Hristosul lui Dumnezeu. El este, dacă vreți, împlinirea tuturor profețiilor. Tu ești Hristosul. Când spune Tu ești Hristosul, parcă suntem în Isaia, unde profetul zice căci un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat. El zice copilul s-a născut, dar fiul îi veșnic. El ni s-a dat, nu s-a născut. Și de aceea noi nici nu credem că sărbătorile nașterii Mântuitorului înseamnă ființarea Lui, ci înseamnă coborârea acelui veșnic în sfera umană, acelui ce era. De aceea nici nu ne rugăm născătoare de Dumnezeu din pricina acestei inadvertențe, că nu poate creația să-L nască pe Creator. Copilul s-a născut, dar Fiul, El era. Și de unde știu că El era? Din Ioan, capitolul 1, primele 3-4 versete, la început, adică atunci când din veșnicia trecută undeva s-a făcut o paranteză numită timp, El era. Și El era la început cu Dumnezeu, El era Dumnezeu și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cuvântul acela care era s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi privind la slava Lui am fost îmbogățiți cu o slavă de aceeași esență ca slava singurului născut din Tatăl. De ce să mergem după El? De ce vă invit să faceți demersul acesta? De ce, frate și surori, să merită și dacă ne-am pierdut pruncii? De ce să merită și dacă ne-am îmbolnăvit și am pierdut pe cei dragi în perioada asta? De ce să merită? Că nu poate un virus să anuleze ce este El. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Într-adevăr, zice psalmistul, niciun popor nu-i ca poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Este un popor binecuvântat pentru că merge în urmele celui ce este Domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor. Aici nu este un moft. Nu mergem după El pur și simplu. Mergem pentru că suntem uimiți de grandoarea Lui, de gloria Lui, de slava Lui. De altfel, frate Nelu chiar amintea cuvintele lui Moise. El n-a spus, ia fă-mi o minune. El a spus, arată-mi slava ta. Și El i-a arătat-o și la Marea Roșie, a arătat-o și în pustiu când le-a dat apă și când le-a dat mană. El face minuni ca să-și arate slava. Și cea mai mare minune, dragul meu, este că ți se poate arăta și ție. Deci să nu mai interpretezi chemarea la pocăință ca fiind un moft a unor pocăiți, oricum s-ar numi ei. Dacă vrea cineva să mă urmeze, dar de ce am vrea să te urmăm? Aflu din Scriptură că El este Hristosul și că nu-i mama Lui și că nu-i vreun sfânt din vremea Lui, că El este Hristosul, că toți ceilalți au trăit frumos în decență spirituală, în ascultare de El, dar El este singur care este Hristosul. Și de aceea Petru i-a spus, noi de asta am rămas lângă tine. Dumneavoastră, de ce mergeți după El? Este o priceaznă pe care Amalia Deceanu tot cântă și noi o fredonăm și mi-o pun în mașină, să nu pot, Doamne, să mă las de tine niciodată. E atât de încântător seara asta să fii dispus să pierzi orice, vorba lui Vasile Militaru, cât încă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Credința că ce? Păi uitați-vă în Ioan, capitolul 20, versetul 30 și 31, zice, Iisus a mai făcut multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți ce? Păi să credeți că Iisus, adică Iisus cel istoric, Fiul lui Iosif și a Mariei, El este cel anunțat în Genesa 3:15, sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, El este Hristosul. Și de aceea mergem după El și nu după altul, că ne-a dovedit incontestabil, că este inegalabil, că este singurul. De altfel, peste tot unde se face referire la El, este articol hotărât. Dacă vă uitați de pildă în Ioan 1:29, El nu zice, iată un miel care ridică păcatul lumii, ci folosește și El articolul hotărât și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, îi singurul! Cine ziceți voi că sunt eu? De ce am venit după tine? Pentru că tu ești. Tu ești Hristosul. Tu ești Mesia. Tu ești unsul. Tu ești trimisul. Și asta e fantastic, e suficient, dragii mei. Și dacă nu ne-ar da nimic, și dacă n-ar face nimic pentru maestatea sa, pentru oportunitatea de a urma urmele pașilor lui. Știți cum zice apostolul Pavel în Filipeni 3, pentru El am pierdut tot. De dragul Lui am pierdut tot. Dacă cineva crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, îi curios ce numește El lucruri pământești, ca de pildă tăierea împrejur, e un lucru pământesc. Faptul că ești evreu din evrei este un lucru pământesc. Faptul că ai făgăduințele, darea legii, legămintele sunt lucruri pământești. De ce? Că au promisiunile vieții de aici, sunt temporare în efectele lor. Eu toate astea le-am socotit ca o pierdere și le socotesc ca un gunoi. De ce? Ca să-L cunosc pe El. Dar de ce să-L cunoaștem pe El și să-L urmăm pe El? Ioan 17:3 spune, pentru că viața veșnică nu înseamnă să știi versete. Viața veșnică nu înseamnă să fii aici printr-un registru. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și când ai onoarea să te uiți la El, bunicii mei cântau cântarea asta, când te uiți în ochii Lui și-L vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând, că ai onoarea să-L privești pe maestatea sa, pe regele Universului în ochi. De aceea, Biserica Muntele Sionului merită să rămâneți în urmele pașilor Lui, indiferent de ce se va întâmpla în viitor apropiat sau îndepărtat, indiferent dacă proiectele frate Nelu vor fi realizate sau nu, El rămâne Hristosul Lui Dumnezeu, singurul după care merită să mergem. Dar de ce? Cum ar trebui să mergem după El? Cum ar trebui să mergem după El? Domnul, în textul acesta spune, dacă vrea cineva, dacă decide cineva în seara aceasta să vină după mine. Trebuie să înțelegem un mare adevăr, că la Domnul poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Adică regula jocului o stabilește Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine, o poate face, poate decide seara asta, da, vreau. Sunt niște texte extraordinare în Biblie, unul care tot, și în anii de început a predicării mele, un text care m-a șocat este în Ioan 5. Ioan 5 este Betesda. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Însă când citești de cine e locuită casa îndurării, rămâi șocat. În casa îndurării locuia o mulțime de bolnavi. Sunt câteva diagnostice rostite acolo, așezate, nu știu dacă într-o ordine ierarhică cumva, dar ciungiologi, orbi, uscați. Unde locuiau oamenii ăștia? Păi locuiau în casa îndurării. Și ce așteptau oamenii ăștia? Așteptau tulburarea apei, vindecarea lor. Și găsim acolo unul de 38 de ani. Și fiți foarte atenți și vă spun acum, să vă păzească Domnul de o asemenea atitudine în adunarea dumneavoastră. Dar dacă sunt cazuri, mă rog în seara asta să te alipești de Domnul ca să nu mai fii singur. Și Domnul se uită la slăbănogul ăsta de 38 de ani și zice, vrei să te faci sănătos? Slăbănogul ăsta zice, eu pe lângă handicapul care l-am, eu o să nimănui. Eu n-am pe nimeni. Frate Nelu, oare să poate în Muntele Sionului să fie un om, doi, înconjurat de 1000 de oameni și tot singur? Am spus 1000 fără să, pur și simplu arbitrar. Seara asta s-ar putea să te simți între oameni, aici la cor, cânți cu ei, râzi cu ei, dar n-ai pe nimeni. Și Domnul zice, vrei să te faci sănătos de două ori și de ologeala ta și de singurătatea ta? Că singurătatea, lumea e o lume însingurată, dragii mei. În postmodernism s-a demonstrat că oamenii au mai mult nevoie să umble cineva cu ei pe cale decât să le vorbească despre cale. S-a demonstrat că un om poate atinge excelența în mesaj fără să fie real în viață. Și ar avea nevoie nu să-i vorbești despre cale, ci să umbli cu el spre destinație. N-are pe nimeni. Dacă și tu refuzi să mergi cu el, baia mare să pierde. Ne trebuie umblători pe căile Domnului. Cine se oferă seara asta? 4 oameni în Marcu 2 poartă un slăbănog. Și să și ne întrebăm, cum ar trebui să mergem? Zice că trebuie să se lepede de sine, că el stabilește regula jocului. Iau de pe undeva de pe drum un slăbănog, îl cară cu ei, nu știu cât, că tot ce aș spune e speculativ, că nu se zice Biblia cât l-au purtat. Dar l-au dus, ceea ce este cert este că l-au dus până l-au putut înfățișa înaintea lui Hristos și suficient. Un an, 2 ani, 1 zi, 2 zile, 3 zile. Și într-o zi, prin acoperișul casei, l-au lăsat înaintea Domnului. Și fiți foarte atenți ce zice Domnul, de ce ne trebuie umblători pe cale cu oameni însingurați. Frate Nelu spunea, uite-te în ochii lui. Eu când dau mâna cu frații, când se putea, ca acum, iată ce vremuri trăim, dădeam mâna cu frații, el se uita în cornul clădirii pe undeva și își trăgea mâna, dar nu-l lăsam. Îi spuneam, no, când terminați de vă uitat pe tavan, că acum sunt aici eu. Stați aici, uitați-vă în ochi. Ai reperat vreunul singurat? Ești ochi în lacrimi. Poate are un soț infidel sau un copil rebel. De un an, doi ani, 30 de ani, nimeni nu i-a identificat durerea. Pentru că atunci când vrei să te duci după Domnul, trebuie să o faci cu lepădare de sine, să uiți de tine. Și fiți foarte atenți ce zice Domnul după ce lumea rămâne încremenită la gestul acesta. Zice Domnul că le-a văzut credința, a cui credință a văzut-o? A celor patru. Nu a văzut credința slăbănogului, a văzut credința celor patru. Deodată ne dăm seama că mijlocirea pentru X, pentru Y, Z, pentru tânărul ăla, pentru ăla la altare valoare. Că Lot a fost scăpat din Sodoma, că Dumnezeu și-a adus aminte de cine? De Avram. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și l-a scăpat pe Lot. Aici sunt patru oameni, îl duc, îl așează înaintea Domnului. Când am citit Biblia, aproape când venea să mai împart odată fila, cum adică, nu le zici nimic la ăștia patru? De fapt, cred că ăștia erau duși de mult să caute alt slăbănog. Nu a venit vremea răsplătirilor. Cineva în istoria slujirii mele m-a lovit cumplit în plen odată. Mi-am pus barba în piept, chiar în zorii începutului de pastoral, la vreo 24 de ani, 5 de ani. Și am zis, na, acum dă până-i obosi. Când e săturat, e opri. Și după ce a terminat, și s-a terminat biserica, a venit un frate la mine și mi-a zis, na, seara asta ai pierdut. Și am zis, nu. De-mi deschideam gura, da. Dar biruința mieilor, dragii mei, indisponibilitatea lor de a se jertfi de dragul lupilor. De aceea în Apocalipsa găsim că s-o da să facă război cu sfinții și metoda prin care biruie sfinții îi să accepte să moară de dragul răscumpărării lupilor. Acum, Dumnezeu e paradoxal, dar așa e, le ia viața, dar nu le poate lua sufletul, nici veșnicia, nu mă poate ucide trupul. Și acum Domnul vede ce nimeni nu vede, vede calitatea celor patru care, aceea de a merge pe urmele Domnului pentru ce este, dar cu lepădare de sine. Calea e atât de îngustă, poarta e atât de strâmtă, că dacă vrea cineva să urmeze, nu încape întreg. Nelu spunea că am venit întreg seara asta în sensul că cei doi vor fi un singur trup. Am încercat să explic asta la o convenție pe familie, la o întâlnire undeva în lume, că în căsătorie nu sunt două părți sudate, sunt topite și turnate într-un întreg. Și de aceea dacă s-ar despărți, ele nu s-ar putea, ar smulge și din ăla, și din ăla, s-ar smulge extrem de neordonat și ar provoca răni teribile, ireparabile. De aceea Dumnezeu urăște gestul ăsta, nu-l practicați orice s-ar întâmpla. Cu lepădare de sine să-l urmăm pentru ce este maestatea lui, el este Hristosul, el este împlinirea profețiilor, el este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui. Dar cum să venim după tine? Am spus că Dumnezeu e consecvent și evanghelistul Luca excelează în așa ceva. Vă rog să vă uitați în capitolul 9, în versetul 57. Pe când era Domnul pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul zice, știți cum să vine după mine? Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își pleca capul, mai vrei să vii după mine? Adică Domnul zice, fii foarte atent la motivația pentru care vii. Un alt o zis, vreau și eu să vin după tine, dar am să îngrop pe tata și pe mama, lasă morții să-și îngroape morții, nu-i bună prioritizarea. Și alt o zis, nu mă duc și mi-au rămas bunuri, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi? Să încheie pasajul acesta, nu-i vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că la Domnul poate veni oricine, oricând și seara asta, dar nu poate veni oricum. Va trebui, am să spun ceva seara asta, dar nu vreau să te jignesc și pe nimeni nu vreau să jignesc. Am să spun în seara asta că dacă nu te întorci la Domnul și dacă nu te pocăiești autentic, nu o faci pentru că ești prea mândru, prea arogant. Cine să biruie pe sine e mai tare decât cel care biruie multe cetăți. De aceea seara asta tu n-ai de mă frânt pe mine, ce bine, n-ai de-i frânt pe alții, n-ai de făcut rânduială în casa lor, în viața lor. Așa m-am liniștit când am înțeles în Biblie că eu am crezut că eu trebuie să-i desăvârșesc pe frați și dintr-o dată am citit în Biblie că El va desăvârși în frați ce-a început în ei. Mi-a zis, Marcel, tu nu mă slujește-i. Și așa m-am liniștit că am văzut că frații sunt dificili. Am văzut că te iubesc 5, dar te vorbesc 10, că te iubesc 10, te vorbesc 15. Și am zis, oare ce ai de făcut? Că eu sunt foarte tânăr și nu pot. Și într-o zi le-am spus adunării, mai bine vă iubesc eu pe toți. Că mai bine iubește unul pe toți decât să-i faci pe toți să-l iubească pe unul. Iubește. Fă-o cu lepădare de sine. Mult n-a mai fi. Ziua-i pe drum. Seara asta, nu numai că trebuie să rămâi lângă Domnul să-L urmezi, pentru că El este maestatea sa, este Hristosul, împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Dar trebuie să o faci cu lepădare de sine, să renunți la eul tău. Patru au cărat un slăbănog, renunțând la dreptul lor, Pavel a renunțat la dreptul lui în Corint și așa mai departe. De ce? Pavel va conchide spunând, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Nu te uita că ești nedreptățit, că noi nu ne-am îmbarcat aici pe o navă de croazieră, n-ați plecat cu Biserica Muntele Sionului pe Atlantic. Așa că fiecare umblă cu platoul să vă cânte dumneavoastră în strună. Nu, dragii mei, nava e navă de război. Aici fiecare la postul lui caută să placă cui? Celui ce ne-a înscris la oastie. Aici nu mă întreb dacă frații îmi fac cum îmi tună mie capul. Aici mă întreb dacă eu, la postul care l-am, sunt pe placul celui ce m-a scris la oastie, renunțând la drepturile mele, la pretențiile mele, la mofturile mele. Ești dispus să faci asta seara asta? Te rog, nu te încăpățâna. Te rog, nu te încăpățâna. El este maestatea sa. Când descoperi maestatea sa, uitați-vă de pildă în Isaia, capitolul 6, profetul care deținea oficiul profetic al vremii de atunci, profetul Isaia, a avut onoarea să vadă pe Dumnezeu atât cât i s-a descoperit. Și starea în care a ajuns, știți care e? Vai de mine! N-o zis, nu, acum, fraților, stați așa că eu am avut o experiență cu Domnul, ceilalți să ies jos să vă spun eu cum sunt lucrurile. Nimeni în prezența slavei lui nu-și poate atribui vreun merit. În fața lui toate se închină. De aceea sfinți în Scriptură, dragii mei, când îl vedeau, tremurau, cădeau ca morți la pământ. Seara asta te rog și pe tine, cel ce ai 18 ani, 16 ani și poate un pic înfumurat, crescut în puf acasă, te sfătui să-ți frângi orgolile astea. Poate tu, omul care o duci bine, n-ai nicio treabă, încă nu ești bolnav. Frânge-te, nu-L sili pe Dumnezeu să-ți arate gloria pe un pat intubat. Și spune-i lui Dumnezeu în seara aceasta, vai de mine, sunt pierdut pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor care e ca mine. De aceea, seara asta, tu trebuie să înțelegi, zice Domnul, că dacă vrea cineva să mă urmeze, eu reglementez condițiile călătoriei, dragii mei. Când pleci la drum, Dumnezeu îți spune prețul călătoriei și Dumnezeu îți spune care e finalitatea acestei călătorii. Nu te certa cu Dumnezeu. Machiavelli, Nicola Bernard Machiavelli, a spus un lucru extrem de important. Un război îl poți începe când vrei, dar nu-l poți opri unde dorești. Poți începe în biserică, în familie, în cetate, un război. Dar unde ajunge războiul ăsta? Acum îl înțelegeți pe Pavel când zice să n-apune soarele, oprește la vreme. Când apare în minte, Poți începe războiul când vrei. Poți să ceri cu Dumnezeu, dar spun, păcatul te amăgește, te înșală. Nu-l mai poți opri unde vrei. De aceea nu te poți pocăi nici mâine, nici poimâine, ci te poți pocăi în seara asta, pentru că Dumnezeu îți adresează chemarea aceasta și îți arată slava și spune, sunt dispus prin Duhul lui Dumnezeu să storn măsură de un de lemn în candelă. Și asta e suficient. Dacă seara asta tu poți ajunge acasă să te prăbușești pe genunchi înaintea Maiestății sale, să spui că n-am niciun merit, că n-am nicio valoare și că singura modalitate prin care sunt valoros este eu plus un om plus Dumnezeu, dragii mei, un singur om plus Dumnezeu, este majoritatea absolută în univers. De aceea, când Pavel zice să nu te socotești singur înțelept, nu zice să fii numai tu singur în adunare, zice să ai cuvântul de partea ta, să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Așa se face că profeți în istorie erau numai ei singuri. Și dacă i-am catalogat așa cum uneori am interpretat, am zis, poți să se socotește singur înțelept. Toată citatea merge într-o parte și el merge în aia la altă. El avea pe Dumnezeu pentru. Un singur om plus Dumnezeu este majoritatea absolută în universul acesta. De aceea te chem să te duci cu El și să mergem alături cu El și să mergem cu această lepădare de sine. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi. Fiul omului n-are unde și odihni capul, nu emite pretenții când vrei să mergi după El. Nu spune dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă îmi rezolvi, El poate, nu ne îndoim de asta. Dar nu va face ca să-mi satisfacă mie poftele și pretențiile și așteptările, El o va face ca să-și arate plenar slava. Și de aceea uneori, în loc să-mi dăie sănătate, îmi dă boală, pentru că își arată mai glorios slava așa. Și în final, totuși, zice Petru, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ne dai ceva. Vă aduceți aminte răstignirea Domnului, care de toată lumea a citit, știe textul acesta. Cu ce s-au dus soldații de la cruce? Păi, o tras la sorți. Nu a fost numai o pereche de sandale, numai un brâu, numai o cămașă. O zis să tragem la sorți. Și când au ajuns la cămașă, au zis să nu frângem, că e dintr-o singură bucată și să rămână la unul. Așa că cei din Torino să laudă cu Giulgiu de la Torino, nu-i așa? Da, hai să vă dau un exemplu. Dar sutașul cu ce-o mers acasă? Vă aduceți aminte vorbele sutașului? Cu adevărat, omul acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Numai vă întreb, întrebarea este retorică și se subînțelege foarte ușor. Care-o mers cu ceva acasă? Dumneavoastră, cu ce veți merge acasă seara asta? Vrei să mergi cu sandală? A fost frumos? A fost spectacol? Cu un brâu? Sau, uimit de maestatea sa, ăsta a fost fiul lui Dumnezeu? Imaginați-vă când a intrat temnicerul din Filip în casă. Ăsta nu i-a văzut dinții nevastă sa niciodată, că era la o pușcărie de maximă siguranță. L-a plecat dimineața de acasă și s-a salutat foarte discret și s-a întâmplat ceva. Între întemnițați, doi erau speciali. Ăștia cântau nu pentru ce le-a dat Domnul, ci pentru că El era Hristosul. Și când i-au pus în lanțuri și în butuci, nu le-au putut anula cântarea. Că și noi spunem mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Îngerii pot să-L mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar cât despre har să cânte, ei nu pot, ci numai Eu. Și când au început cântăreții din Valea Plângerii să cânte cântarea Harului, cum e cântarea Harului? Hristos suficient! Când au început să cânte... Și când cu o lepădare de sine i-a spus temnicerului, nu-ți face niciun rău, că noi nu urmărim vindecarea noastră, salvarea noastră, ci salvarea ta. I-a luat și i-a dus-o acasă și o zis, vreau și eu un Hristos din ăsta. Când a ajuns acasă și o bătut la ușă și i-a deschis nevasta, și ăsta a venit cu doi întemnițați, plini de răni, și a zis, no, pregătește ligheanul că să le spăl rănile. Credeți că nevastă s-a rămas fără cuvinte? Eu așa cred. O amuțit. Tu ești sau nu ești tu? Tu faci așa ceva? Știți de ce făcea? Uimit de gloria Lui. uimit de gloria Lui. Dacă nu poți descoperi mirajul să te uimească Dumnezeu, cea mai mare pagubă pentru o biserică, de fapt este și o carte foarte bună, chiar așa se intitulează cartea, Căderea în ritual. Adică un ritual steril, banal, care nu te mai uimește. Cântăm uimit de atâta bogăție, dar cântăm uimiți sau cântăm? Doamne, ce ne dai? Înainte să vă dau, zice Domnul, m-am dat. De aceea cred din toată inima că până când un om nu se dă lui Dumnezeu, nu poate da nici la biserică. Înainte să ne dea ceva, El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru mulți. Ce ne dai? Dumneavoastră ce ați vrea să dea? Bartimeu stătea pe drum și Domnul cheamă și ucenicii spun, vino că-și te cheamă, și Domnul întreabă, tu ce ai vrea să-ți dau? Ce vrei să-ți fac? Și ce răspunde Bartimeu? Aș vrea să încapăt vederea. Solomon e pus în fața alegerilor și spune, cere ceva, cere un lucru de la Domnul. Care, tu care l-ai cere? Ești împăratul lui Israel? Ești un om cu o stare specială și acum ești pus să ceri un lucru. Și ce cere Solomon? Înțelepciune. Dumnezeu zice, pentru că ai știut să ceri lucrurile în ordine, celelalte îți vor fi date pe deasupra. Și le-au primit? Le-au primit. Că nu le-au știut administra, e o altă poveste. Tu ce ne dai? De ce să mergem după Domnul? Pentru că înainte să-ți ceară ceva, înainte să-ți ceară să te lepezi de tine însuți, înainte să-ți ceară lepădarea de sine, El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit pe sine însuși. A coborât până jos în sfera umană, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. De ce? Cu ce ne-ai îmbogățit? Ca să ne îndumnezeiești pe noi, te-ai înnomenit pe tine? Noi atât de tare l-am divinizat pe om și l-am umanizat pe Dumnezeu că nu mai știm care e om și Dumnezeu acum. De aceea unii se roagă molfăi în gumă, unii se roagă stând în lotus, unul se roagă dormind în pat, morțăind așa, nici nu știu, visator s-a rugat. Așa circulat pe internet o fază extraordinară, cred că trebuie proiectată în biserica aia, cu unul care se pune în pat și începe să se roagă sub plapumă și cu ochii închiși face acolo rugăciune și unul din cameră vine și când îi trage o palmă, și ăsta s-a crezut că i-a dat-o Dumnezeu cumva și aruncă plapuma și dintr-o dată să trânte în genunchi lângă pat și face rugăciune cu adevărat. Cred că ne-ar trebui câte unul în camere. Ce ne dai? Mă vă rog să proiectați Efeseni capitolul 2. Numai textul ăsta nici suficient, nici nu mai trebuie citit nimic. Să auziți ce eram, ce am devenit, pentru că El ne-a oferit ceva. Și dacă credeți că nu se merită, nu vă duceți. Când zice voi, a doua plural, voi, zice, știți care era asta? În voi ăsta mă includ eu, noi toți. Și zice, de ce să mergem după El? Iată ce ne dă, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Dar cum trăiam? Fiți foarte atenți! Eram sub stăpânirea cuiva, lumea asta nu merge așa la întâmplare că așa-i tună ei capul. Este un domn al puterii văzduhului, un duh al acestui via care imprimă un mers lumii. Lumea nu merge la întâmplare așa. Te lași prins de val și tu, te duci și tu că e o iluzie care se creează. Este un domn al puterii văzduhului, a duhului care lucrează în fiii neascultării. Ce zice Biblia? Între ei eram și noi. Toți odinioară, când trăiam cum? După poftele firii noastre, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, doar Duhului care lucrează în fiii neascultării. Dar, fiți foarte atenți, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, nu pentru că meritai, este un principiu aici, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, adică ce zice Pavel aici, că ceea ce a inițiat mântuirea noastră este dragostea lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu nu-i numai dragoste, e și drept, a trebuit să ne mântuie legal, să împlinească cerința legii. De aceea nu sunt de acord cu oameni care spun Dumnezeu care e dragoste, va, dragii mei, asta a inițiat dragostea lui Dumnezeu, mântuirea. Dreptatea l-a obligat să ne mântuie legal. Și ce a însemnat să ne mântuie legal? Să împlinească o cerință a legii, plata păcatului îi moartea. Și după ce am făptuit mântuirea asta, știți ce a făcut? A luat haina lui, e haina neprihănirii lui, nu e a ta. Și a pus-o peste umerii tăi, te-a îmbrăcat cu ea. Matei 22, pilda anunții fiului de împărat, așa începe. Matei 22. Și celui ce a fost scos în anticamera cerului, știți, a fost un personaj căreia Domnul i-a spus, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină? Dar ce-i haina? Ce-a însemnat că n-avea haină? Că s-a bazat pe neprihănirea proprie. Numai haina lui Hristos e suficientă. Măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Na, acum îi de ajuns? Dumneavoastră vreți mai mult? Pasajul nostru întreabă, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă nu are ce poate oferi singurul Hristosul? Noi seara asta te chemăm să rămâi a Domnului și să te dai Domnului din pricină că El este singurul Hristosului Dumnezeu. Eu te chem și îți spun că merită lepădarea de sine, pentru că ce-ți dă El nu-ți poate da nimeni. Ce-mi dai tu? Pavel zice, puneți un pic Coloseni 1 cu 13, zice, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. S-a schimbat stăpânul, s-a schimbat împărăția. Păcatul te înrobește teribil. Observați că întunericul e o realitate obiectivă, te leagă. Trebuie să te izbăvească cineva de acolo. Tu nu poți singur, chiar de dimineață la biserică am spus unui domn care amână parcă să se pocăiască și am spus încă nu simt lăuntric că m-aș putea ține. Nu există o astfel de vreme, am spus, dragul meu. Numai Domnul te ține pe tine, tu de El nu te poți ține. Tu trebuie numai să rămâi în căușul palmei Lui, rămâi, te rog, acolo. Și El a spus că de acolo nu te smulge nimeni. Seara asta s-ar putea să fim Betesda, dar împovărat, singur. Ai vrea să sari în scăldătoare și afli că maestatea sa, regele, cel ce trimite câte un înger din când în când, este chiar El în fața ta. El zice, eu îți pot da ce lumea nu poate da niciodată. Frânge-te! Cel mai mic dintre copiii noștri, l-am lăsat odată cu Marcela și era mult mai mic, acum are 15 ani, dar l-am lăsat acasă și am spus, m-aș uita la desene. Nu prea am fost noi cu din astea, am zis, Darius, să nu te învingă șarpele și să muți de pe desene. Nu, și ne-am dus toți de acasă. Ne-am dus până la părinții mei. Noi suntem cu 5 copii, ceilalți au venit, ăsta se uită la desene. Și când am venit, zice fratele lui mai mare, Abel, tată, stai să vedem la ce se uită Darius. Din stradă, la noi în casă, vezi drept. El nu știu să-ți tragă perdele de noapte, că de-aia zi, Domnul, să fim ca un copil. Noi ne tragem jaluzele, perdele de noapte, tăti absolut. Și nu știm că Domnul e acolo. S-a uitat, era un film cu Charles Bronson. Îi bătea ăsta de le rupea osele. Zice, deschideți poarta să vedem ce face când aude poarta. Și când s-a auzit poarta, din 3 clicuri a fost ieșit, nu că mutat. Ieșit de tăt oprit, nu te uiți, tătă sară. Intrăm în casă, îl întreb, Darius, la ce te-ai uitat? Tom și Jerry, bă, da, e bătăuș, și că și Tom e cam bătăuș. E cam bate ăsta, Darius, i-am spus, să nu mai minți dragul lui tata niciodată. N-o zis că nu e adevărat, că așa te împovărează păcatul. Și tu știi seara asta cum ești, numai tu și Duhul tău știe și Hristosul lui Dumnezeu. Acum te simți împovărat și aproape că ai vrea cineva să spună, vezi că tu ești așa. Și Duhul Sfânt îți spune asta. Și fiecare s-a dus la treaba lui, eu lucram ceva în cameră și nu m-a venit el. Tată, iartă-mă, te rog, măi, Darius, i-am spus. Minciunea e atât de urâtă și mincinoșii îl au de tată pe diavolul. Nu mai faci așa ceva. Și am zis, te iartă, tată, hai să ne rugăm. Ne-am pus lângă o măsuță să ne rugăm. S-a rugat o rugăciune că am crezut că sunt noaptea fatidică ale pădării lui Petru. Plâns, comar. M-am rugat eu la final și am spus, Doamne, îți mulțumesc pentru îngerul ăsta, copilul ăsta, pentru sfântul ăsta, tare îți mulțumesc. Când un om se întoarce la Domnul, este un câștig real. Iese de la mine, se duce la mama sa în cameră și zice, yes, sunt liber. Marcelo a venit și a zis, copilul, nu mai trebuie lăsa la calculator, că face niște figuri. Le-o lua de undeva. Cum tu ești mai mare ca Darius. În fața ta stă maestatea sa, regele Universului. Tu zaci în moarte, în păcat, că păcatul te leagă. Tu seara asta, dacă nu vrei să te frângi, te va frânge păcatul pe tine. Îi de ajuns că te-ai jucat de-a pocăința ani și ani sau ești un prieten frecvent al adunării sau pentru prima dată. Îi onorant să te duci după regele Universului. Frânge-te, te rog. Ce-ți dă viață în loc de moarte? Viață în loc de moarte. Nu știm dacă ne vom mai vedea. Dar știu că cu toți acei care vor avea parte de o preîntâlnire înainte de marea întâlnire, ne vom vedea. Noi și cântăm o cântare, vom pleca, da, noi vom pleca. Unde nu sunt dureri și necaz. S-ar putea să plecăm seara asta sau mâine seara. Aș vrea, cu măsură de unde lemn de ajuns, să poți fi și tu și eu la porțile eterne. Și să spun prin mila și harul tău, dragă Doamne Iisuse, am ieșit din moarte la viață, m-am frânt pentru o zi ca să fiu mântuit pe veci. Frânge-ți eul tău acum și lasă-L pe Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul. Dacă seara asta este ultima pe care o avem și apoi va începe veșnicia, fă-ți analiza asta, întreabă-te. Cum cântăm în cântare, unde vei fi în veșnicii? Întreabă-te. Este cea mai extraordinară întrebare. Numele celui veșnic să fie binecuvântat. Inimile noastre zidite. Și aș vrea să aud, ținând legătura cu păstorii de aici, că au fost oameni care s-au întors cu drag la Domnul, dându-și seama de privilegiu de a-L urma pe regele Universului. Nimic nu-i prea mult atunci când faci pentru veșnicia ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Numele Domnului să fie înălțat și noi binecuvântați de El. Amin. Amin.